Новостворены сакратарыят па эканамічных пытаннях святого пасаду і дзяржавы Ватыкан разглядае магчымасць рэарганізацыі адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Сёння было заяўлена аб прызначэнні прафесара Франка Даласега, выкладчыка каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца, спецыяльным кансультантам надзвычайнай секцыі адміністрацыі маёмасці. Як гаворыцца ў паведамленні сакратарыяту, на Сега могуць быць ускладзены пэўныя задачы і скіравана просьба аб кансультацыі па рэарганізацыі узгаданага вышэй Ватыканскага фінансавага ведамства. Гэта звязана з трываючым у гэты час шырокім пераглядам эканамічна-адміністрацыйнай структуры святого пасаду. Папа Францішак заснаваў сакратарыят па эканамічных пытаннях 24 лютага гэтага года. Яго задача заключаецца ў кансалідацыі існуючых ватыканскіх структур і спрашчэнні кіравання імі. З'яўленне дадзенай структуры – гэта адна з першых буйных ініцыятыў у рамках рэформы Рымскай курыі.